darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
Hei, og velkommen til nok en episode av Nekrologen, et skråblikk på livet fra 7 fot under. Med meg I studio har jeg min faste kompanjong, Sebastian Brun-Bjørkheim.
Hallo!
Hei, hei! Du jo da altså masterstudent I psykologi, du jobber også på Universitetet I Bergen, så du rett og slett sitter I klisteret.
Jeg sitter I det berømte akademiske klisteret der nede, ja.
Rett og slett. På min venstre side så har jeg mannen, myten, legenden, Rasmus Relling.
God dag, god dag.
God dag, god dag. Hvordan har du det?
Har det bra. Kjem rett fra Trondheim. Mm.
Du har vært hjemme om en tur.
Vært hjemme om en tur. Klar for å fortelle obskøne historier.
Det jo rett opp derfor du her, for å fortelle obskøne historier. Vi jo da samlet her I dag for å ja, gi en kjapp oppdatering på hva som har skjedd siden sist vi var på lufta. Vi skal jo da selvfølgelig gå gjennom hvilke personer som har dødd siden sist. Vi skal ta for oss et kontroversielt tema og... Sebastian, har du tenkt å kanskje kan informere oss om hvilket tema vi har I dag?
Ja, I ukens kontroversielle tema så skal vi ta for oss juridisk abort.
Oi, oi, oi. Det en brandfakkel. Vi får også en porteføljeoppdatering fra BE Invest, altså ukens mørke gründeridé. Så midt inne her kommer jo da dagens godtepose med da ukens relling, som vi gleder oss veldig til, med originalen denne gangen. Vi skal også gjennom en topp 5-liste. Tema på den sparer vi litt på. Før vi avslutter da med ukens nekrolog. I'm looking for the right one. Yeah, I'm looking for the right one. Where the fuck this bitch at? Yo, where the fuck this bitch at? Vi da tilbake og skal ta en kjapp gjennomgang på hva som har skjedd siden sist, for det jo ganske mye som har skjedd siden sist, ikke sant Sebastian?
Jo, det I hvert fall et par ting som har skjedd siden sist. På min front så det jo selvfølgelig en vond ting som har skjedd. Jeg kan sette scenen. Mandag den 27. august, så må jeg stride til verket. Rommet mørkt, klokken 9:10, og det kaldt på rommet mitt. Men jeg må likevel komme opp av dyden. Ja. Jeg famler bort til min kommode, hvor jeg drar frem en bokser og en t-skjorte, og så det obligatoriske plagget, bukse. Mm. Men det ikke buksen jeg trekker frem denne gangen.
Det ikke det.
Det ikke buksen jeg trekker frem. Jeg trekker frem en stilong.
27. august, var det du sa?
27. august, og jeg kan faktisk meddele at jeg gikk med den stilongsen I de 3 neste dagene.
Ai, ai, ai. Da vet du at sommeren på hell, som vi sier.
Vi på feil side av sommeren.
Vi på feil side av sommeren. Det noe annet som har skjedd siden sist også, og det jo det at nekrologen faktisk blitt et radioprogram, eller slash podcast, eller både og faktisk, kan man jo nesten si. Og det jo et klassisk eksempel på en snøball som begynte å rulle meget fort.
Den tok fart raskere enn det vi håpte på I hvert fall.
Yes, vi spilte inn en pilot 2 uker siden, torsdag. Lørdag fikk vi beskjed om det at hei og velkommen, dere skal være med I studentradioen. Vi hadde første sending fredag, uken etter.
Det helt riktig. Utover dette?
Utover dette, så det jo på tide å drive med litt skamløs selvpromotering. For vi har jo da altså et quizlag, Basse.
Det har vi.
Ja, hva heter det for noe?
Det heter US Postal.
Mm, rett og slett for vi veldig fascinert over dette sykkellaget.
Ja.
De var villige til å gjøre hva som helst for å vinne.
Og det vi også.
Det vi også.
Vi kan få legge til at det et ganske habilt quizlag.
Det det. Vi jo da 4 ganger regjerende bergensmestere.
Mm.
Så vi tenkte nå at denne gangen her så det på tide å step up gamet og rett og slett stille på den nasjonale scenen.
Ja, vi skulle ut I NM I quiz.
NM I junior quiz, altså. Ja, det... Og junior I quizverden det altså 26 år eller yngre, sant?
Ja.
Mm. Kan du fortelle litt om hvordan det gikk?
Jeg kan jo fortelle I veldig korte trekk hvordan det gikk. Det gikk veldig dårlig. Det gikk ekstremt dårlig.
Ja.
Vi fikk utdelt 100 spørsmål totalt, og vi greide å svare på, hvor mange var det, Andreas?
14.
14 spørsmål!
Det skal også sies at det holdt til en fin bronseplass.
Det holdt til en bronseplass, ja.
Det gjorde det. Kanskje det mest ydmykende øyeblikket I mitt liv.
Ja. Personlig så må jeg si at jeg tenker på meg selv, I hvert fall som en ganske habil quizzer.
Ja.
Ja, og jeg greide 5% av spørsmålet.
Nettopp. Vi ble bedt om å komme opp der og plukke med oss noen plaketter til stående applaus fra stallen for å ha gjort det fryktelig dårlig.
Ja, det var en veldig ydmykende affære.
Det var litt som å være tilbake på fotballcup når man fikk medalje etter å ha tapt alle sine 3 kamper med målforskjellen 35-2. Det var ufint, rett og slett.
Det var meget ufint. Mm. Nei, vi kan ikke dele lenger ved det.
Nei, vi må over til noe som mye viktigere, og det hvem som har dødd siden sist. Og vi kan jo begynne å nevne senator John McCain, som du liker å
kalle han. Senator McCain!
Senator McCain, som du liker å kalle han. Vi skal også nevne Ed King, tidligere gitarrist i Lynyrd Skynyrd, som vi er veldig glad i. Og så kan du få prøve å uttale navnet på neste mann her.
Javier Ochoa! Ja,
noe sånt. Han er da altså tidligere toppsyklist og paraolympisk utøver i hvert fall.
Og medaljør også.
Medaljør også, fantastisk. Burt Reynolds har strøket med, og hele Norges Olga Meyer har strøket med. Grunnen til at jeg kan si at hun er hele Norges, er for hun har vært på NRK i alle disse år, og da i all hovedsak i Me-teamen.
En yrkeskollega av oss.
En yrkeskollega av oss, rett og slett. Vi skal også nevne Mac Miller og Lindsay Kemp. Og denne Lindsay Kemp spør dere på hvem er dette? Jo, hun er en innflytelsesrik danser og koreograf, som blant annet underviste David Bowie og Kate Bush. Og jeg vil nevne henne rett og slett, for jeg synes dansere er magiske mennesker. Men ikke tid til å dvele med det, vi må videre.
Andreas?
Ja?
Jeg har lyst til å snakke om et kontroversielt tema med
deg. Åh, i dag også?
I dag også. Mm. Denne gangen, juridisk abort.
Juridisk abort, sier du. Og jeg spør, hva er det for noe?
Juridisk abort refererer til et forslag om å la barnets biologiske far si fra seg alle rettigheter, privilegier og ansvar, inkludert økonomisk støtte, i en periode før barnet blir født. Litt for kortet kan vi si at dette er abort for menn.
Abort for menn, rett og slett. Det er jo noe som har vært lite debattert her i Norge, skal vi si det sånn?
Veldig.
Veldig. De har vært så vidt innom det i noen ungdomspartier nede i Sverige og Danmark, men utover det så er det vel ikke vært noe voldsomme blest rundt det. Men jeg mener at jeg synes det er faktisk et litt spennende tanke. Og noe av årsaken til det er jo noe av argumentene som presenteres i favør for dette som heter juridisk abort, eller paper abortion, som heter på engelsk, er jo det at det er en form for reell likestilling. Rett og slett fordi at det blir et alternativ også da for mannen å kunne ta en form for abort. For sånn som det i dag, så har vel vi menn fint lite vi skulle ha sagt i det spørsmålet der.
Det er jo en rettighet kvinner har kjempet for, at det er de som skal selv bestemme over sin egen kropp. Mm. At vi ikke skal inn og bestemme om en større inngrip enn i deres kropp skal forekomme eller ikke.
Og det, jeg ser jo for så vidt den siden av skal vi si, argumentet også om at vi har jo en litt mindre kroppslig investering her.
Mange vil påstå at det er en asymmetrisk investering mellom mann og kvinne i det å få barn, ja.
Men det er jo ikke helt problematisk heller å ta en abort for kvinner, så vidt jeg har forstått heller.
Nei, det er i hvert fall ikke en risikofri inngripen. Så det er jo grunn til å tro det at juridisk abort kan sette et press på kvinner som ellers de ikke ville ha. Hvis mannen frasier seg sitt foreldreskap, så setter det da moren i en litt kinkig situasjon.
Ja, altså, men jeg synes jo, du nevnte jo dette med måtte, feministenes kamp på 70-tallet, i all hovedsak, for å da, få inn disse abortlovene, og det er jo noe som de fikk pushet gjennom ganske greit, ja, egentlig.
Mer eller mindre over hele verden.
Ja, i hvert fall i den vestlige verden.
Ja.
Men, og noe av argumentene der var jo det at kvinner skulle få ta tilbake sin egen kropp, og at de kunne være seksuelt aktive uten å måtte frykte foreldreskap. Men jeg mener jo også at man kan snu det argumentet og kunne rett og slett si det at skal ikke menn kunne få lov til å være seksuelt aktive uten å frykte farskap?
Det kan man jo gjerne si da. Det som er hovedargumentet mot dette er at vi har en rekke midler som vi kan ta til bruk for å unngå at det blir et barn. Jeg tenker på prevensjon.
Du tenker på prevensjon. Ja, der er jo en liten, det finnes jo noen konspirasjonsteorier knyttet til prevensjon også. Det er jo knyttet til det at all prevensjon i all hovedsak er funnet opp av menn, og da i all hovedsak for kvinner til å bruke. Vi tenker da på ja, p-piller og andre hormonelle ting, sånn at vi rett og slett kan kontrollere dem litt som vi vil, og ja, la patriarkatet fortsette å leve i beste velgående.
Ja, mange vil jo påstå det at det er noe litt opp til kvinnen også da, hvorvidt hun ønsker å spise piller, eventuelt operere inn enkelte, skal vi kalle det verktøy. I kassen.
Verktøy i kassen, ja. Du tenker på p-stav for eksempel.
Jeg tenker på p-stav.
Spiral. Kjenner du til flere?
Kondom er populært da.
Også for kvinner?
Nei, ja, det finnes jo faktisk også.
Jeg har ikke møtt det på min vei, for å si det sånn, så langt. Jeg vet ikke helt hvordan det fungerer heller. Jeg ser ikke helt for meg hvordan det skal fungere. Men et annet argument for juridisk abort er jo at noen hevder at det faktisk vil redusere aborttallene, altså de, skal vi si, fysiske aborttallene.
Hvordan det?
Rett og slett gjennom det at en god del, altså se for deg situasjoner der kvinnen gjerne vil beholde barnet, men velger å ta abort fordi at mannen ønsker å ta abort. Og hvis han da har en mulighet til å kunne frasi seg alle rettigheter og plikter, så har hun faktisk en mulighet til å kunne beholde barnet uten å da måtte, ja, skal jeg si, ødelegge forholdet til denne faren helt.
Ja, at det delte foreldreskapet ikke er heldig da, det er det ja, jeg tenker.
Rett og slett.
Ja, når det kommer til delt foreldreskap, så er det jo en innvending som er ganske sterk og ganske gjeldende. Det er jo det at barnets interesse i å ha to forsørgere kan kanskje veie tyngre enn retten til å frasi seg et foreldreskap.
Ja, gjør det det. Uansett, altså er det noe som viser det at det å ha to forsørgere er mye bedre enn noe annet?
Jeg er ikke lommekjent i litteraturen, men det er jo i hvert fall ganske fremadstående eksempler på at du ikke trenger å ha to forsørgere, og kan likevel gjøre det ganske greit. Tenk inn Bill Clinton, for eksempel.
Ja. Men hvis vi ser on average, så er det vel ting som tyder på at hvis man har begge foreldrene sine gjennom oppveksten, så stiller man litt sterkere enn det de som ikke har det gjør.
Ja.
Hva med deg, Rasmus? Har du noen tanker om dette?
Har aldri tatt juridisk abort før.
Du har ikke anledning til det heller?
Nei, jeg har heller aldri vært i en situasjon der jeg måtte ha tatt juridisk abort.
Nei.
Så jeg må si jeg er ukjent i området.
Hva hvis du hadde vært stilt overfor dilemmaet da, skulle du si?
Dilemmaet? Jeg tror jeg måtte ha tatt ansvar for det barnet jeg laget da.
Ja.
Hvis jeg ikke har klart å hoppe i svingen, så på en måte skaden skjedd.
For det er ditt foretrukne prevensjonsmiddel er å hoppe
helt,
i svingen.
Helt klart. Helt
ja, det er helt klart. Er det effektivt? Eller har vært det så langt?
Rent bra til meg frem til nå.
Så vidt vi vet.
Så vidt vi vet.
Så vidt vi vet.
Plutselig så er det noen oppe i Trøndelag der som ikke vet om.
Ja, hva med det? Hva er ditt foretrukne prevensjonsmiddel, Sebastian? Etter at juridisk abort ikke er tilgjengelig for deg, så er du nesten nødt til å bruke prevensjon på en eller annen måte.
Ja, hvis jeg ønsker å unngå barn, vel å merke.
Hvis du ønsker å unngå barn.
Og det ønsker vi.
Det ønsker vi.
Hva er mitt foretrukne prevensjonsmiddel? Med p-pill. Den påfører meg ingen kostnader.
Nei.
Og kostnaden blir bært av en annen part. Så det ja. passer jo meg veldig bra da.
Men hvis du er et samboerskap med denne parten, så kan det jo påvirke deg.
Det kan det, i form av dårlig stemning i husholdet.
Ja. Ja. Slett.
Jeg synes jeg har lest på lenge siden om noen sånne mannlige p-piller.
Ja.
Som skulle finnes.
Det høres ikke bra ut.
Hvor var det kvakksalve.no?
Ja, det er mulig noen nettavisen eller noen side 3 som har vært ute og snakket.
Ja, det er også min foretrukne kilde for medisinske nyheter.
Men det
ja.
vil jeg si, det ville vært min foretrukne prevensjonsmiddel. Da kan jeg ha kontroll selv på en måte.
Ja. Kan jeg si en ting avslutningsvis?
Ja.
Er dette et kontroversielt tema ettersom det er nesten ingen som støtter seg til det?
Så du undergraver egentlig alt vi sitter og holder på med her?
Nei, det kan jo være kontroversielt i form av at det er et tema som er viktig, men allikevel veldig litt diskutert da.
Ja, ja, jeg mener at det er delvis kontroversielt ettersom at argumentet jeg fremmet her tidligere med at også menn skal kunne være seksuelt aktive uten å måtte frykte forpliktelsene knyttet til farskap, og at det argumentet har vært brukt i tidligere abortkamper, så mener jeg det at det er kontroversielt, og kanskje det rett og slett er så kontroversielt at det er ingen som har lyst til å diskutere det heller.
Latex. Allergikerne er enige med deg.
Latex-allergikerne er enige med meg. Vi kan jo gå rundt bordet her. Vi har hatt en relativt kort diskusjon, men intens diskusjon knyttet til dette med juridisk abort. Vi kan begynne med deg, Rasmus. Mener du dette noe vi bør ønske velkommen inn i det norske lovverket?
Ikke helt ennå, i hvert fall.
Nei, ikke helt
ennå. Det må utforskes og debatteres en god stund fremover, tror jeg.
Så vi er rett og slett i gang med å gjøre brytningsarbeid her nå.
Ja.
Du hørte det først på nekrologen.
Det er veldig tvilsomt.
Det er veldig tvilsomt.
Jeg stiller meg litt mer negativ altså.
Du stiller deg litt mer negativ til hele konseptet.
Ja.
Jeg synes det er en spennende tanke, må jeg innrømme. Det er mulig at jeg undervurderer implikasjonene knyttet til det. Men ja, jeg ønsker i hvert fall debatten veldig velkommen. Og inntil videre så er jeg positiv. Vi er tilbake. Du sitter og hører på Nekrologen, et skråblikk på livet fra 7 fot under. Og vi har en fast spalte i det programmet her som vi kaller ukens mørke gründeridé. Og Sebastian, hva er årsaken til at vi har denne spalten?
Det er at vi har skapt vårt eget finanshus.
Vi har skapt vårt eget
finanshus. Vi tenker at vi kan gå inn i en rekke markeder og underby eksisterende aktører og tjene gode penger rett og slett på menneskets lidelse og tragedie.
Rett og slett. Forrige uken ble vi jo introdusert til folkekisten, der ideen var å ha mer enn en person oppi samme kiste, sånn at man da kan ta en litt lavere pris per person.
Helt riktig. Rett. Dette kan vi tjene enorme penger på.
Dette kan vi tjene enorme penger på. Og ja, jeg har rett og slett en ny idé til oss i dag.
Du har vært i tenketanken.
Jeg har vært i tenketanken. Dette var noe som kom til meg etter at jeg var i nydelige Trøndelag, Rasmus, her forrige helg på en plass heter Innerøy, og da skulle jeg da altså kjøre en bil fra Innerøy til Trondheim. Og denne bilen var en bil som min fetter hadde skaffet seg. Han hadde brukt store penger, hele 11 000 kroner på sin første bil, og jeg kan si det så mye som at den Toyota Corollaen der, den bar preg av bare det å koste 11 000 kroner.
Og hva tenkte du da? Hvordan skal vi tjene penger på dette?
Da hadde vi en liten... jeg fikk også kjøre bilen, så jeg fikk veldig føle på det at nå er jeg ikke trygg lenger, og jeg var ganske svett når jeg kom ut derifra, blant annet for at aircondition-anlegget ikke fungerte. Men jeg, den bilen der hadde ikke jeg turt å kjøre om det regner, for å si det sånn, og i hvert fall ikke med vinter i Trøndelag. Men da slo det meg. Her er det nok en mulighet til å tjene gode penger.
Ai, ai, ai.
Ai, ai, ai. Og det som rett og slett er planen, er å tilby gratis bil til folk der ute.
Hvordan skal vi tjene penger på det?
Det vi skal tjene penger på er det at vi er jo ikke da et bilutleieselskap eller et bilsalgshus, hva heter det for noe? Bilforhandler.
Ja.
Vi er jo et finanshus.
Helt riktig.
Og en av de tingene som finanshus og den bransjen der driver med er jo forsikring.
Det gjør de.
Det gjør de. Så det vi rett og slett skal gjøre, vi skal tilby gratis bil mot at vi får lov til å ta ut livsforsikring på personer vi gir gratis bil til.
Ja.
Ja. Dette er en idé vi kan tjene mye penger på.
En kjempeide.
Det er en kjempeide, rett og slett.
Kan vi også gjøre det slik at de ikke kan gjøre reparasjoner på vesentlige deler av bilen?
De reparasjonene må gjøres på hos våre afflerte partnere, for å
nettopp,
si det sånn. Og det er Skurk og K. Hjeltring som... ja, autorepair. Der de går bort til bilen, ser litt på han, charger. Ja, der også skal vi jo selvfølgelig, det å være partner med oss. Vi tar jo prosenter av de reparasjonene.
Naturligvis.
Ja, og finner oss en eller annen importør ja, fra Litauen da. De lastebilene som kommer derifra er jo kjent for å være ganske middelstandard, så delene er sikkert billige.
Ja.
Nei, rett og slett, livsforsikring i bytte mot gratis bil. Det er en kjempeide som vi kan tjene mye penger på.
Masse penger.
Masse penger.
Rotsekk, drible vekk, fotballing er ung. Dårlig spill, men likevel får vi mange herlig, mange herlig, mange herlig stund. Ja.
Ai, 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 vi er kommet til min favorittspalte. Det er ukens relling. Ja. Med meg i studio, Rasmus Relling.
God dag, god dag.
Rasmus, hva har du på hjertet?
Jeg har flere ting på hjertet i dag, faktisk.
Du har det?
Jeg har en høns å plukke.
Ok.
Jeg sa det selv i innledningen av obskure historier.
Ja.
Det må jeg bare si at det er ikke obskure historier vi skal snakke om her.
Nei vel.
Det er sannhet.
Det er sannhet.
Ja. Sånn som du ser den.
Ja. Ja,
både, er, sånn som jeg ser den.
Bare for en observasjon fra studio her nå. Både meg og Sebastian har nå foldet hendene og sitter i enorm forventning til hva du har å fortelle
ja.
Til oss.
Ja, men det er godt å høre. Jeg skal fortelle en historie fra det virkelige liv. Og den er gammel. Det er en historie som har gått i generasjoner i slekta mi.
Ja.
Og grunnen til at jeg fortalte den historien her til Andreas og Sebastian en gang, det var vi snakket om gena. Og jeg har jo, som dere ser, utrolig gode gener. Og litt urettferdig gode gener.
Ja.
For jeg trener spesielt mye, og jeg spiser dårlig mat. Men gode gener, det har jeg. Og grunnen til det her, da, det er en tippoldefar jeg har.
Ok,
ja vel.
Som jeg faktisk er oppkalt etter. Rasmus, som han heter.
Ja.
Og han var bjørnejeger. Likte å slåss, nei, å jakte bjørn. Og en dag han var ute i skogen, da, så traff han på bjørn. Han glemte å rifle seg, og måtte slåss med bjørn. Mm. Og de slåss i flere timer før de begge to gikk til hver til sitt.
Ok.
Og var like skadet begge to. Så han var utrolig sterk han her da.
Ja.
Som klarte å slåss med en bjørn. Og senere på, han ble jo helt rar i hodet etter det her da.
Ja.
Men det sier litt om genene i familien da. Vi er sterk. Men han ble veldig rar i hodet etter det her, helt tullet da. Og de hadde også funnet bjørn senere, som bare, han var helt ferdig av han jo. Men han begynte å drikke en del etter det der og sånne ting da. Og da går det i et ord da om han Rasmus da. som nede på bygda hadde vært og drukket seg full. Og så kom politimennene etter når han skulle ta han, okay. Og sette han i fyllarresten. Og da stilte han seg opp med et gjerde, og så hiver han bare politimann etter politimann over gjerdet, til det ikke er flere politimenn igjen i bygda, og så går han. Så det er ukas relling for i dag.
Ukas relling. Mm.
Kan jeg gripe tak i noe?
Vær så god.
Hvordan ble Bjørn og bestefaren din enige om å gå hver sin vei?
De var sliten begge to. De var helt ferdige. Jeg ser for meg at de ligger bare sånn i lyngen oppe i skogen der, hver for seg, og puste og pese. For de til slutt bare tenker, nå er det ikke mer kamp igjen.
Både Bjørn og din bestefar er da utmattet.
Ja, de er ferdige rett og slett.
Ja, både fysisk og mentalt.
Hvordan har du fått nyss i denne historien?
Det her er farmor som forteller det.
Akkurat.
Mm. Og selvfølgelig pappa da, men det farmor har hørt, det er det som er primærkilden da, egentlig.
Det er det som er primærkilden.
Ja. Så hun dette oppgjøret?
Nei, men hun har møtt han, ja.
Og Bjørnen?
Ikke Bjørn.
Ikke Bjørn.
Bjørn var død lenge før farmor, men hun har møtt han. Og vi har også et bilde hjemme, og du ser det på han. Han har slåss med Bjørn for å se det. Han ser rar ut.
Ja, det er rett og slett herlig.
Er det vanlig at man får mentale følger av en basketak med Bjørn?
Ja, det vil jeg tro. Jeg har noen sett eksempler på det fra boksing og sånne type sporter.
Nettopp.
Det er du vite som er klinisk psykolog, Sebastian.
Slutt med det der.
mange slag mot hodet, og spesielt fra Bjørn, tror jeg. Da tror jeg det går dårlig da.
Ja.
Men han overlevde, ja. Klart det er fint.
Utrolig.
Ja, det er strålende, rett og slett. Ukens relling.
Ukens relling. Hei, kan noen her fortelle meg hva som er tanken bak det hele? Tross i at livene våre har vært en bekmørk tragedie fra ende til annen, så har vi valgt å holde oss i livet. Så det betimelige spørsmålet, Andreas, er jo hvorfor det? Det er klart for topp 5 ting verdt å leve for. Jeg henvender meg umiddelbart til deg, Andreas. Hva er din nummer 5?
Min nummer 5 er rett og slett noe så enkelt som sport. Eller sport, som det heter på bergensk.
Sport!
Sport, ja. Og jeg tenker på alle aspekter med sport. Både det å se på, både det å drive med. Jeg tenker på nesten alle former for sport. Anerkjenner ikke motorsport som sport.
Hva med e-sport?
E-sport? Nei, heller ikke.
Sjakk.
Men, nei, det er... Ja, sport og spill da, kan man jo nesten dra inn her. For også snuker vil jeg hevde et spill mer enn en sport.
Jeg er helt uenig.
Nei, sport synes jeg er helt topp. Og det gir meg altså så mye i hverdagen. Det er alltid en sportskjenning på TV. Og jeg kan finne på å interessere meg for alt fra, ja, synkronstuping til fotball.
Vannpolo er også ganske gøy.
Det, altså, med en gang man lærer seg reglene i hvilken slags sport, så skjønner man det at det er en grunn til at det sitter tusenvis av mennesker og følger med på dette.
Sport er en grunn å leve for.
Sport er en grunn å leve for. Din nummer 5, Sebastian.
Det er rett og slett det at jeg ikke har skrevet ferdig testamentet mitt.
Ja.
Jeg unner mine etterfølgere en ryddig og uproblematisk avvikling med mitt liv. Så derfor så kan ikke jeg ta livet av meg før jeg har skrevet det ferdig.
Nei.
Samtidig som det binder meg litt med at jeg kan ikke heller skrive det, for da vet jeg at, oi, nå er det enda mindre som holder meg tilbake.
Ja, så når, når det er din nummer 5 grunn til å, verdt å leve for, så skjønner jeg det at da, det testamentet, det får du ikke lov til å skrive.
Nei, men det er en ganske solidarisk tanke da.
Ja, ja, du er jo altruist, det har vi allerede
fått. Ja, jeg er god. Ja,
du
er god.
God på bunnen.
Må grave dypt i hvert fall.
Må grave dypt.
Nei, Andreas, din nummer 4.
Min nummer 4 er rus. Og da tenker ikke jeg i all hovedsak på tyngre rusmidler. Mine prefererte rusmidler er jo i all hovedsak alkohol i form av pils og whisky. Noen ganger en god rødvin, og da snus. Det er mine foretrukne rusmidler. Og det gir meg rett og slett nok i hverdagen til at det kommer inn på listen min som en ting verdt å leve for.
Ja, jeg kan jo til dels forstå deg. Men jeg vil også spørre, hvis jeg hadde tatt vekk all rusen din, hadde livet ditt blitt markant tommere?
Det måtte i hvert fall ha blitt fylt med noe annet, rett og slett. Erfaringsmessig så blir det gjerne da fylt med, ja, typisk når jeg slutter å snuse, som jeg gjør med jevne mellomrom, så ryker du fort på en 10 kilo. Og da er det ting som tyder på det at snus erstattes med smågodt.
Jeg synes det er artig da at du ruser deg for å holde deg sunn.
Altså, jeg har gjort det regnestykket som den gode økonomen jeg er.
Ja.
Jeg har kommet frem til at i nettsum nytte her, eller netto nåverdi for min del av å fortsette å snuse, ja, det er en tung økonomisk investering, men alt i alt så kommer jeg rett og slett bedre ut av det. Din nummer 4, Sebastian.
Det er ettersom det er blitt ettertrykkelig beskrevet hvor tynt og fryktelig mitt liv er, så er min nummer fire visjon om en bedre fremtid.
Visjon om en bedre fremtid.
Jeg står opp mange dager med et håp om at denne dagen ikke kommer til å være like dårlig som gårsdagen.
Vil du si at du blir jevnlig skuffet?
Jeg blir skuffet på daglig basis.
På daglig basis.
Ja, det gjør jeg. Men jeg drømmer enda. Jeg håper på at liksom en dag så skal det snu for meg.
En
dag? Det skal snu for meg.
Hva må til for at det skal snu?
Jeg vet ikke.
Du bare venter på
jeg
det.
Jeg fumler rundt i mørket. Det eneste jeg finner er stilongs. Så trist er det faktisk.
Andreas,
nummer tre.
Min nummer tre er litt mer fysisk. Og for de av dere som hørte forrige ukes episode av Nekrologen, begynner jo allerede å finne fram putene her nå. Men jeg kan berolige dere inntil videre, for jeg snakker om å bli klødd på ryggen.
Ai.
Det er altså så vanvittig godt. Det gjelder ikke da selvfølgelig å klø seg selv på ryggen. Det er bare, ja, utsetter det hele. Men det er alltid godt å bli klødd på ryggen. Selv om du ikke har en klø på ryggen, så er det vanvittig godt å bli klødd på ryggen.
Hva med massasje?
Massasje er også høyt der oppe, og den var inne og boblet på listen her, men jeg fant ut rett og slett det. Så litt noen lange negler der som river og rasper nedover ryggen, det er terningkast 6, altså.
Pjusking, som det heter.
Pjusking. Ja, pjusking. Men jeg liker begge former for kløing, både hardt og mykt.
Spiller det noen rolle hvilket kjønn som klør deg på ryggen?
Jeg tror jeg setter mer krav til neglene, egentlig. Jo bedre negler, jo bedre blir det jo. Og så kan man jo si da at i all hovedsak så er det kvinner som har litt lengre og bedre egnede klønegler enn det menn har. Så ja, jeg kan si at jeg foretrekker at kvinner gjør det.
Jeg kan spare for deg.
Ja, du kan det?
Jeg kan det. Ja.
I min erfaring med Andreas så er det egentlig ett fett. Hvem det er som koser menn? Det er litt helt annet.
Ja, det er en koseklubb. Ja. Vi...
Du sitter da fortsatt og hører på Nekrologen, og vi holder på med spalten topp 5, og i dag så går vi gjennom da topp 5 ting vi mener er verdt å leve for, og vi har kommet til din nummer 3, Sebastian.
Det har vi. Dette er en ting som jeg vet du deler svakheten for.
Ja.
Det er sjømat.
Oi.
Med trykk på skalldyr.
Med trykk på skalldyr.
Det rister i rognpåsene allerede. Jeg har med begge dere i studio, både Rasmus og Andreas, vært og blitt utnyttet av IKEA.
Ja, når det kommer til skalldyr, av den famøse dill-incidenten.
Det er helt riktig.
Dillgate.
For å sette lytteren litt inn i hvilket scenario det var da, så var meg, Andreas, og Rasmus på IKEA.
Vi var samboere alle tre en gang i tiden. Nå er det bare meg og deg som er samboere, Sebastian.
Ja, Judas Frutos. Men uansett, vi var der, handlet litt ting man gjør på IKEA, og så kommer vi over frysedisken. Og der sto det noen store kartonger med kreps.
Det gjorde det.
Kinesiske kreps.
Og de var røde.
Og de
var vanvittig røde.
Og de luktet dill.
De luktet dill.
Og likevel så tømte vi lommeboken.
Ja, vi gjorde det. Vi kjøpte altså, var det 4 kilo med kreps. Vi var 3 gubb som skulle spise det grønne her. Og vi skjønte jo at noe var galt når vi åpnet esken, og dill-lukten slo oss i fjeset. Vi tenkte det at den lukten der, den prøver å maskere en annen lukt.
Det er helt riktig. Allikevel så vil jeg si at sjømat og skalldyr er verdt å leve for.
Det.
Selv ved den tragedien som var, så var det verdt det.
Ja, det var verdt det. Det var alltid verdt det.
Det er alltid verdt det.
Med kreps og skalldyr.
Mm.
Skal jeg ta min nummer 2?
Gjerne det.
Nok en gang så skal vi til noe kroppslig. For dere som la fra dere putene i sted, dere kan finne de fram igjen nå, fordi jeg snakker om oralsex. Ja.
Oral sex.
Jeg har jo vært innom andre seksuelle aspekter tidligere. Jeg har ikke tenkt å gi noe kort recap på den, for det tror jeg...
Det er ikke nødvendig,
det er helt riktig. Men oral sex er altså helt vanvittig. En av de veldig få tingene som gjør at jeg lurer på om det finnes noe mer mellom himmel og jord.
Fikk du noe om å gi eller å få?
I all hovedsak å være på...
Betimelig spørsmål.
Det er et betimelig spørsmål, men i all hovedsak å være på mottagerlisten.
Mottagersiden.
Hva er det som er så godt med oral sex?
Og det er vanskelig å forklare, rett og slett. Det går rett og slett ikke an å sette ord på. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne en gang.
Du blir begeistret.
Jeg blir altså så begeistret.
Føler du at det gir deg en oppreisning fra det tyngende livet vi lever?
Jeg synes det er godt formulert, og jeg velger å svare ja, det gjør det.
Ja på det.
Absolutt. Da gleder jeg meg til din andre plass over ting du mener er verdt å leve for, Sebastian.
Ja, jeg synes det er verdt å leve for Den gode historien.
Den gode historien.
Den gode historien.
Den gode historien. Da kan vi jo like gjerne nevne min nummer en i samme slengen, som det heter. For jeg har skrevet en problemfri time i gode venners lag, for å sitere en stor norsk visesanger.
Dette er nærliggende konsepter.
Dette er nærliggende konsepter. Og ja, men du kan jo utdype litt først hva du mener med den gode historien.
Ja, livet tynger meg ned.
Ja.
Men innimellom så får jeg gjerne vite gjennom andre, eller jeg kan fortelle selv, en god historie fra livet. Mm. Gjerne en tragikomisk historie, hvor ting har gått dårlig, og så har ting gått enda dårligere, og så har det vært en eksponentiell vekst i hvor dårlig det har gått. Mm. Men så kan jeg komme inn i rommet med gode venners lag og fortelle akkurat hvor dårlig det står til.
Nettopp.
Og det jeg ser rundt meg, det er altså flir og glede.
Ja, da frider vi oss. Vi gjør det.
Ja.
Det
er
skadefrid.
Vi har en god del skadefrid i vår vennegjeng. Vi har det, absolutt. Vil du si at du noen gang gjør ting bare for å i ettertid kunne fortelle historien?
Nei! Utrolig nok, sånn som livet mitt har pekt seg ut, så er det faktisk ikke sant. Jeg prøver ikke påta meg disse vonde stundene. Men jeg får det likevel. I pose og sekk. Mm.
Jeg skal stille samme spørsmål til deg, Rasmus. Gjør du av og til ting bare for å kunne fortelle historien ettertid?
Aldri med vilje. Men kanskje litt i underbevissten så ligger det kanskje noe i meg,
ja. Ja, at du står der og tenker, dette her er dumt. Ja. Dette her er fryktelig dumt. Men vi går for det.
Vi må
gjør det for guttene, som jeg bruker å si.
Ja. Ja. Turen som teller, som dere sier i den
underlagen.
Ja.
Jeg kan jo kvalifisere min tidligere uttalelse da, ved å si det at enkelte av disse historiene, kanskje også majoriteten av disse historiene, de kommer når jeg er ute og ruser meg.
De ute, når du er ute og ruser deg?
Ja. Ja, og den personen som er ute og ruser seg, det er ikke han som sitter her i dag.
Nei.
Det er en ganske annen person.
Det er
så
riktig.
Han gjør ting gjerne, bare for en god historie.
Men det er du som betaler prisen.
Jeg betaler prisen.
Du gjør det, rett og slett.
Ja. Men hvis du vil utdype da, hva er det med gode venners lag som som er så godt, og som gjør livet verdt å leve for deg?
Ja, det er rett og slett det å så... altså, jeg trives jo godt alene, men jeg trives jo kanskje enda bedre når jeg kan være alene sammen med andre, og da i all hovedsak, ja, mine nærmere venner, som dere to begge her er eksempler på. For da er det et eller annet med det at det er litt trasig i lengden å drive og sitte og prate med seg selv. For da får man gjerne ofte... ja, svarene man vil ha til en viss grad, men man får også kanskje... Det har en tendens til å bli et lite ekokammer.
Ja,
det har det. Selv om vi også er litt ekokammer for hverandre, kanskje noen ganger, så vil jeg hevde det at det gjøres nødvendige justeringer der, og man får et ja, litt bedre virkelighetsbilde.
Rasmus, kan du støtte deg opp under dette?
Ja, det er greit å ha noen å snakke med deg om,
ja. Ja. Jeg vet ikke om at du...
Er det verdt å leve for? Er gode venners lag verdt å leve for?
Ja, det er absolutt verdt å leve for. Jeg trodde dere skulle komme med venner litt tidligere, men ja, det er på toppen.
Det er slett på toppen.
Det er på toppen.
Det er i hvert fall på toppen av min liste. Men du har jo en annen førsteplass her, Sebastian.
Ja, når jeg fikk i oppgave å lage denne listen da, så slo det meg etter hvert at jeg kommer ikke på en førsteplass.
Oi.
Det er ganske leit i seg selv.
Ja.
Så da må jeg konkludere med at jeg lever kun på trass.
Kun på trass.
Jeg lever på trass. Ja. Jeg lever på faen. Jeg våkner opp hver dag, så tenker jeg sånn, ikke faen om de er bedre enn meg.
Nei. Nei, for det er en konkurranse, sant?
Opp og frem.
Opp og frem.
Mm. Og som de sier, der jeg bodde i 4 år i USA, mama didn't raise no quitter.
Nei, nettopp. Ja, rett og slett, kun på trass. Og med det så lukker vi spalten.
Topp 5 ting verdt å leve for. Vi skal til programmets siste spalte, ukens nekrolog. Og hvem er det vi ønsker å lyse fred over i dag, Andreas?
Vi tar i dag farvel med en høyst middelmådig musiker. Han hadde flere album på samvittigheten, og en sang som jeg kjenner til, og som også i dag er høyaktuell, den heter Donald Trump. Det er ikke musikken hans, eller hans lefling med diverse rusmidler som gir han honnør og tid i dette programmet, men det faktum at han har vært bort på et av de mest magiske kvinnemenneskene som eksisterer på denne jord, nemlig Ariana Grande. Og en person som har datet henne i nesten 2 år, fortjener hyllest, og det får han her nå. Hvil i fred, Malcolm James McCormick, eller bedre kjent som Mac Miller.
Kan jeg komme med en innrømmelse?
Ja.
Jeg visste ikke hvem Mac Miller var.
Du hadde ikke peiling?
Nei.
Nei. Du har ikke hørt noen av hans sanger?
Nei.
Som du vet om i hvert fall.
Som jeg vet om, ja.
Det er nesten godt gjort.
Ja, sikkert penetrert øreveggene mine en eller annen gang. Men, ja.
Du er jo litt mer bevandret i rappens vidunderlige verden, Rasmus.
Ja, en middelmådig rapper, det vil jeg si meg uenig. Det er en sorg, det er tap på musikken.
Du tok deg en gravøl og spilte noen plater.
Ja, vi har hørt mye på Mac Miller nå i Trondheim.
Dere har det, ja. Vi har ikke gjort det i vårt lille kollektiv, Sebastian.
Nei.
Nei, vi har ikke det. Men for hyllest fortjener han allikevel. Det konkluderer dagens sending av nekrologen, rett og slett. Det har vært en glede å sitte her nede i mørket sammen med deg, Sebastian.
Takk for det.
Og deg, Rasmus. Og ja, vi, helt på slutten her så har jeg faktisk lyst til å oppfordre alle som sitter og hører på dette til å følge oss på Facebook. For vi har fått oss Facebook-side.
Ja, skamløs selvpromotering. Det vi hører med det, i nekrologen.
Ja, når vi først har et radioprogram, så må vi jo kunne få lov til å promotere det også.
Helt klart.
Kan ikke du si hva vi heter på Facebook? Vet du det?
Nekrologen podcast.
Det er helt riktig. Og der finner du blant annet et raft bilde av meg og Sebastian. Der, ja, jeg skal ikke si så mye mer om det, for det er verdt et titt, rett og slett. Vi kan også høres på podcast. De får man i all hovedsak tak i på iTunes, og også på srib.no
og andre podcastplattformer, så vidt jeg er informert.
Nok en gang henviser vi til Facebook-siden vår. Der ligger alt du trenger av lenker. Og med det så er det egentlig bare å si takk og hvil i fred.
Ja, vi er tilbake neste uke med mindre døden skiller oss ad. Ha det godt.
Ha det godt.